Washington, Inila VOA.
Halo, good morning. Selamat malam pendengar. Harapan saya Anda semua dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America Washington DC, Jumat 13 Januari 2017. Saya Leonard Triyono akan mengantarkan siaran malam ini. And by the way, I hope you don't mind. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Korea Utara kembali menduduki posisi teratas dalam daftar negara represif. Menteri Luar Negeri John Kerry dalam perjalanan terakhir sebagai diplomat tertinggi Amerika bertemu dengan para pemimpin Vietnam di Hanoi. Suriah tuduh Israel luncurkan serangan terhadap pangkalan udara dekat Damaskus. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi John Dryden, our superb engineer and a great guy who happens to be a great friend of mine, a good friend of mine. Can I say that? Selain itu, seperti biasa, saya didampingi oleh produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik di antaranya.
Film Monster Trucks untuk seluruh anggota keluarga tentang remaja yang menyibukkan diri dengan membuat mobil dari potongan mobil bekas.
Billy Joel juga menceritakan kisah di balik setiap lagu yang disukainya itu. Jadi ternyata lagu-lagu yang dibuat memiliki latar belakang unik tersendiri, sehingga tak jarang hasilnya memang begitu menyentuh para pendengarnya.
Ya, pendengar, kami juga akan menyajikan laporan internasional tentang hak asasi manusia, informasi sains dan kesehatan. Nah, ini sangat menarik, yakni tentang hati buatan, kemudian Amerika kini. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Kelompok advokasi Human Rights Watch Jumat sekali lagi menetapkan Korea Utara sebagai salah satu negara paling kasar dan represif dalam laporan global tahunannya. Laporan Komisi PBB yang dibentuk pada tahun 2014 untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Korea Utara menyebut besarnya skala dan sifat pelanggaran ini mengungkapkan satu negara yang tidak memiliki paralel di dunia modern. Laporan itu mendokumentasikan kekejaman terus-menerus, termasuk dalam jaringan penjara politik yang menampung antara 80.000 sampai 120.000 narapidana, acap kali dengan seluruh keluarga mereka. Menurut laporan itu, kekejaman yang terjadi luas dan sistematis, termasuk penyiksaan, perbudakan kerja paksa, pemerkosaan, dan pembunuhan. Majelis Umum PBB pada tahun 2014 telah memilih untuk merujuk pemerintahan Kim Jong-un ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun langkah itu terhenti di Dewan Keamanan PBB karena diblokir oleh sekutu Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam perjalanan terakhir sebagai diplomat tertinggi Amerika. Pada hari Jumat ia bertemu dengan para pemimpin Vietnam di Hanoi. Saya senang bisa kembali di Vietnam di mana kita sedang membina hubungan yang semakin meningkat, kata Kerry saat bertemu dengan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dan Penjabat Menteri Luar Negeri Bui Tan Son. Ketika ditanya tentang catatan hak asasi manusia di Vietnam yang kurang baik, Kerry mengatakan sudah banyak langkah-langkah maju, tapi masih ada beberapa tantangan. Dia dijadwalkan mengunjungi Delta Mekong, tempat dia berjuang dalam perang Vietnam. Setelah Vietnam, Kerry akan ke Paris untuk menghadiri konferensi tentang perdamaian Timur Tengah dan ke London untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Pada bagian akhir perjalanan tersebut, Kerry akan menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Pemilihan pejabat tertinggi Hong Kong sudah mengalami tantangan besar sejak wilayah itu kembali ke Tiongkok pada tahun 1997. Dan kontroversi tampaknya akan menjadi agenda dalam pemilihan kepala eksekutif berikutnya. Salah satu mantan pejabat tinggi nomor 2 sudah dipenjara karena kasus suap dan atasannya waktu itu, Donald Tsang, sekarang sedang diadili juga atas tuduhan korupsi yang katanya tidak dia lakukan. Daftar saksi yang diajukan jaksa penuntut dalam dalam kasus Tsang termasuk dua mantan pemegang posisi tertinggi kedua untuk wilayah itu. Salah satunya adalah Henry Tang yang mencalonkan diri untuk kepala eksekutif pada tahun 2012 tetapi gagal di tengah penyelidikan yang mengungkapkan pembangunan besar tanpa surat izin di rumahnya. Satu lagi adalah Carrie Lam yang pada hari Kamis mengundurkan diri dari posisinya untuk ikut pemilihan kepala eksekutif. Sidang Tsang saat ini memberi gambaran yang kurang baik untuk kampanye pemilihan pemimpin Hong Kong berikutnya, menjadi pengingat akan hubungan pribadi dan bisnis yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan orang kaya dan elit profesional yang diandalkan untuk dukungan politik. Kepala eksekutif pertama, Chung Chue Hua terpaksa mengundurkan diri setelah protes besar-besaran terkait upaya memberlakukan undang-undang yang tidak populer mengenai keamanan nasional. Pemimpin ketiga dan pemimpin Hong Kong saat ini, Chie Ye Leung, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk jabatan kedua dengan alasan keluarga, meskipun secara luas diyakini dia sebenarnya ingin terpilih kembali. Pemilihan oleh komite yang terdiri dari 1.200 orang dan didominasi Beijing itu akan digelar bulan Maret.
Inilah VOA.
Angkatan Darat Suriah hari Jumat menyatakan Israel telah melancarkan serangan misil terhadap sebuah pangkalan udara militer Suriah di dekat Damaskus yang telah menyebabkan serangkaian ledakan. Suriah memperingatkan Israel tentang konsekuensi serangan terbuka itu. Suriah mengatakan akan terus berjuang melawan terorisme. Media pemerintah melaporkan serangan itu diluncurkan dari suatu tempat di dekat Danau Tiberias di Israel Utara. Bandara Suriah telah digunakan sebagai pangkalan untuk menembakkan roket ke wilayah yang dikuasai pemberontak di pinggiran kota Damaskus.
Pemerintah Afghanistan pada hari Kamis membantah laporan Inspektur Jenderal Amerika yang mengatakan pasukan Afghanistan kehilangan wilayah yang signifikan ke tangan pemberontak Taliban dan tidak mampu menjaga keamanan negara itu. Perhitungan ini tidak konstan, kata Muhammad Rabmales, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan kepada VOA. Sekarang kami telah merebut kembali banyak daerah dari musuh. Pada hari Rabu, Special Inspector General for Reconstruction of Afghanistan atau SIGAR melaporkan bahwa wilayah di bawah pemerintahan Afghanistan berkurang secara signifikan. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Salah satu ancaman terbesar terhadap HAM pada tahun 2016 adalah bangkitnya populisme. Menurut organisasi Human Rights Watch yang merilis laporan HAM tahun 2017 hari Kamis. Laporan itu menyorot implikasi-implikasi HAM berbagai pemilu penting di Amerika dan berbagai penjuru dunia, krisis pengungsi dan kebangkitan demagog atau pemimpin rakyat yang pandai menghasut untuk memperoleh kekuasaan. Reporter VOA, Mariama Diallo melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Laporan edisi ke-27 sepanjang 687 halaman itu mengevaluasi praktik-praktik HAM di lebih dari 90 negara. Sekarang ini, menurut Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, adalah masa yang sulit karena adanya kebangkitan global para pemimpin populis yang menciptakan ancaman yang luar biasa terhadap HAM.
Nativism, xenophobia, racism, Islamophobia, and misogyny.
Nativisme, xenofobia, rasisme, Islamofobia, dan misoginis sedang bangkit. Jika suara-suara intoleransi ini meluas, dunia berisiko memasuki era kegelapan.
Roth mengatakan, serangan-serangan teror dengan kekerasan menimbulkan kecemasan dan kecurigaan, dan meningkatkan perasaan bahwa pemerintah dan kalangan elit mengabaikan keprihatinan publik. Ini menciptakan situasi tidak puas yang menguntungkan politisi-politisi tertentu.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Donald Trump's successful presidential campaign vividly illustrated this politics of intolerance.
Kampanye Presiden Donald Trump yang berhasil secara jelas menggambarkan politik intoleransi. Ia menstereotip migran, menggambarkan politik intoleransi, memburuk-burukan pengungsi, menyerang seorang hakim karena asal-muasal keluarganya, membantah berbagai tuduhan pelecehan seksual, dan bersumpah akan memangkas kemampuan perempuan untuk mengontrol kesuburan mereka sendiri.
Namun Trump mengatakan ia menang karena rakyat Amerika tidak puas dengan pemerintahan Obama. Roth meyakini taktik Trump memicu gerakan serupa di negara-negara lain.
Leading the charge have been Marine Le Pen in France and Geert Wilders in the Netherlands.
Yang jelas terlihat adalah Marine Le Pen di Prancis dan Geert Wilders di Belanda. Sentimen intoleransi ini digaungkan kubu pendukung Brexit serta dalam retorika Viktor Orban di Hungaria dan Jaroslaw Kaczynski di Polandia, juga oleh partai-partai ekstrem kanan dari Jerman hingga Yunani.
Larry Sabato, analis dari Pusat Kajian Politik Universitas Virginia, mengatakan,
"It ought to concern anyone who cares about small d democracy."
Ini mengkhawatirkan siapapun yang peduli akan demokrasi karena seringkali apa yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara lain seperti Inggris ditiru oleh negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, atau lainnya.
Roth juga mengecam apa yang dianggapnya orang-orang berpengaruh di Rusia, Turki, Filipina, Mesir, dan Tiongkok yang menurutnya semakin menempatkan otoritas mereka di atas pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dan peraturan hukum. Ia mengatakan,
President Erdogan's increasingly dictatorial rule in Turkey.
Presiden Erdogan di Turki semakin memerintah secara diktator. Media di bawah Presiden El-Sisi mengeluarkan peraturan yang jauh lebih menindas ketimbang yang diberlakukan di bawah Presiden Mubarak. Presiden Putin membatasi hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat, menghukum situs-situs online, dan melumpuhkan kelompok-kelompok madani. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga melakukan penindasan serupa.
Roth juga mengingatkan adanya sejumlah pemimpin Afrika yang mencabut atau memperpanjang batasan masa jabatan dan pengumuman penarikan mundur keanggotaan sejumlah negara di Afrika dari Mahkamah Kejahatan Internasional.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menjelaskan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang mineral dan batu bara ini diantaranya berisi soal kewajiban perusahaan tambang membangun pabrik pemurnian atau smelter. Adi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah akhirnya menerbitkan revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 yang merupakan revisi dari PP nomor 1 tahun 2014. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam jumpa pers di kantor Kementerian SDM Jakarta Kamis mengatakan, PP baru ini tetap konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Poin penting dalam PP ini adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Jadi nantinya, lanjut Jonan, tambang yang ada kepemilikan saham mayoritas akan dikuasai oleh negara atau paling tidak melalui badan usaha milik negara.
Kepemilikan pemerintah atau kepemilikan badan usaha milik negara atau perusahaan milik daerah atau perusahaan swasta nasional itu harus mencapai 51% sesuai dengan jadwal. Sehingga semangat konstitusi, bumi, air, dan kain alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat.
Hal lain, lanjut Jonan, pemerintah menganjurkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi izin usaha pertambangan khusus dengan beberapa persyaratan. Adapun syaratnya adalah dalam 5 tahun harus membangun pabrik pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter.
Harus dibangun fasilitas pemurnian. Kalau tidak ada progres yang sesuai dengan perjanjian, ya kita stop izin ekspornya atau rekomendasi ekspor konsentrat.
Jonan menjelaskan langkah tegas ini perlu dilakukan agar ada nilai tambah yang diperoleh pemerintah.
Karena ini komitmen untuk mendapatkan nilai tambah.
Diterapkannya aturan baru ini, lanjut Jonan, bertujuan diantaranya agar ada peningkatan penerimaan negara dan terciptanya lapangan kerja untuk rakyat.
Tujuan yang paling utama sesuai instruksi Presiden adalah untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara, untuk mendukung atau paling kurang mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap perusahaan mineral dan batu bara, khususnya perusahaan tambang emas di Papua, PT Freeport Indonesia, agar memenuhi kewajibannya membangun pabrik pemurnian dan pengelolaan hasil tambang atau smelter. Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menjelaskan, pembangunan smelter dapat mendorong industri-industri lain yang merupakan hilirisasi dari industri tambang.
Bahwa memang sebaiknya Freeport pun harus membangun smelter di Papua. Sekali lagi untuk memperkecil kesenjangan antara daerah penghasil tambang di timur ini dengan Indonesia bagian barat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kota-kota di Amerika kini lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Jalan-jalan juga lebih aman bagi perangkat transportasi personal lainnya. Pameran elektronik konsumen atau CES di Las Vegas, Nevada tahun ini menampilkan sejumlah kendaraan pribadi bertenaga baterai yang terjangkau dan bisa digunakan di jalur sepeda dan bahkan di trotoar. Papan bergerak seperti Segway dua roda dan satu roda sudah tersedia di banyak kota di seluruh dunia. Tapi para investor lain ingin mewujudkan skateboard terbang. Baterai-baterai bertenaga kuat dan bahan-bahan yang lebih ringan akhirnya membuat mimpi itu jadi kenyataan. Dalam pameran CES, beberapa orang yang menggunakan kendaraan satu roda kelihatan seperti sedang berseluncur di atas ombak. Mereka mengatakan perlu waktu untuk mempelajarinya. Tapi begitu menguasainya, sangat mudah untuk mengendalikan keseimbangan. Pengguna meningkatkan kecepatan dengan mencondongkan tubuh ke depan dan mengerem dengan mencondongkan tubuh ke belakang. Penciptanya, Robert Bigler, mengatakan hoverboard adalah mimpi yang jadi nyata.
I wanted the smallest possible personal mobility experience, and I really wanted that surfing on land experience.
Dia mengatakan, saya ingin menciptakan alat angkutan pribadi sekecil mungkin. Saya juga sangat ingin menciptakan pengalaman berseluncur di darat. Tapi saya tidak bisa mendapatkan hal itu dengan lebih dari satu roda, katanya. Hoverboard menggunakan dua baterai yang mudah dilepas, yang perlu waktu sejam untuk diisi kembali. Dengan jarak tempuh sekitar 32 km, kendaraan itu bisa mencapai kecepatan tertinggi 10 km per jam. Versi terbaru, Geoblade, akan muncul bulan Maret dengan harga sekitar $1,500.
Inilah VOA.
...13 Januari 1910, Lee De Forest, penemu tabung vakum, menyiarkan langsung pertunjukan Enrico Caruso dari Metropolitan Opera. Siaran melalui pemancar telepon ini hanya dapat ditangkap oleh sejumlah kecil penggemar elektronika yang memiliki pesawat radio penerima. De Forest mulai teratur menyiarkan konser setiap malam pada tahun 1915, sehingga meningkatkan minat untuk memiliki pesawat penerima radio yang ketika itu tergantung pada tabung vakum yang diproduksi perusahaan De Forest. Banyak penemuan di bidang kelistrikan yang mendorong pengembangan radio. Radio berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama, dan para operator amatir menggunakan radio gelombang pendek untuk melakukan transmisi radio transatlantik yang pertama pada tahun 1921. Perkembangan radio juga memungkinkan eksplorasi antariksa, diantaranya untuk misi pendaratan Apollo di bulan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan sedang menyelidiki cara-cara baru untuk mengobati penderita kanker hati. Metode berkisar dari mengembangkan hati buatan sampai melihat apakah babi yang direkayasa secara genetik dapat menghasilkan organ yang cocok untuk manusia. Ikuti laporan wartawan VOA Carol Pearson berikut bersama Puspita Sariwati.
Bagi penderita kanker hati, hanya ada dua pilihan, yaitu mendapat pencangkokan hati atau membuang bagian yang terkena kanker itu. Keduanya memerlukan operasi besar, dan pasien yang mendapat pencangkokan hati itu harus minum obat imunosupresan sepanjang hidup mereka, supaya hati cangkokan itu tidak diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, para ilmuwan sedang mengusahakan pendekatan baru yang tidak menggunakan operasi. Pengobatan dengan kemoterapi dan radiasi bisa merusak sel-sel sehat di sekitar tumor. Tetapi, cara baru ini menggunakan senyawa kimia dari tanaman yang tidak beracun. Kates Kati, profesor di Fakultas Kedokteran University of Missouri, memimpin studi yang menggunakan teknologi nano untuk menarget dan menghancurkan sel-sel tumor prakanker di hati tikus dan sel-sel manusia dalam cawan petri.
It sounds like a fairy tale.
Kathy mengatakan kedengarannya seperti sebuah dongeng, tapi kami sudah sampai pada stadium lanjut dalam hal pengobatan tumor dan diagnosa penyakit. Kathy menggunakan partikel-partikel emas yang sangat kecil yang dibungkus dengan bahan pelindung yang diambil dari pohon akasia. Partikel-partikel itu menarik sel prakanker dan sel ganas yang bisa dibunuh dengan panas.
In terms of tumor treatment, in terms of disease diagnosis,
Kathy menambahkan, pasien akan diberi partikel nano ini. 2 jam kemudian, pasien akan diobati dengan laser untuk memanaskan bagian-bagian yang telah disusupi dengan partikel-partikel emas tadi, dan kemudian bisa pulang. Jadi, tidak ada bahan radioaktif, tidak ada limbah beracun, dan pasien sama sekali tidak terkena racun. Tidak ada. Kathy mengatakan biaya pengobatan tidak mahal karena 1 gram emas dapat digunakan untuk mengobati 50 pasien. Lagi pula, kata Kathy, pengobatan itu dapat digunakan untuk membunuh jenis kanker lainnya, akritis atau encok, dan penyakit yang melemahkan lainnya. Langkah selanjutnya adalah uji klinik pada manusia. Kalau manjur, teknik ini adalah kabar baik bagi hampir 800 ribu orang yang didiagnosa terkena kanker hati setiap tahun dan bisa menyelamatkan 700 ribu orang yang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Sekian info Iptek dan kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Setelah berbagai kota menyatakan diri sebagai kota suaka, imigran yang tidak terdaftar kini juga mendapat dukungan dari kalangan akademik, termasuk sejumlah perguruan tinggi ternama. Ikuti laporan lengkap reporter VOA Ramon Taylor berikut tentang nasib imigran muda di Amerika bersama Rivan Dwiastono.
Apa yang membuat seseorang dianggap sebagai penjahat? Poonam Das yang beremigrasi ke Amerika bersama keluarganya dari Suriname semenjak berusia 3 tahun mencoba menjawabnya.
Technically, I'm a criminal because I don't have a piece of paper.
Secara teknis, saya adalah penjahat karena saya tidak punya dokumen apapun terkait status keberadaan saya di Amerika.
Das adalah penerima program pemerintah yang digagas oleh Presiden Obama bernama Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA, sebuah program yang memungkinkan 750 ribu imigran gelap yang tiba di Amerika sejak kanak-kanak dan remaja untuk memperoleh pembaruan izin kerja dan perlindungan dari ancaman deportasi. Langkah ini bisa saja dengan mudah dibatalkan oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menganggap program tersebut sebagai langkah paling tidak konstitusional yang pernah diambil oleh seorang presiden. Namun demikian, belakangan Trump mulai melunak dan menyatakan akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak saat diwawancarai oleh majalah Time. Di kota New York, ketidakpastian yang dirasakan oleh mahasiswa yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan berbagai demonstrasi yang digelar oleh sekolah membuat pihak universitas meyakinkan mahasiswanya bahwa mereka akan terus memberi dukungan dan perlindungan terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Victoria Campos, seorang pengacara, yakin bahwa Trump akan sampai mencabut program DACA Presiden Obama.
Mereka bukan sekedar imigran yang dilindungi, tetapi juga memiliki utang. Belum lagi jumlah pengacara yang harus terlibat bila deportasi dilakukan. Pengadilan kota New York sudah cukup sibuk.
Di sisi lain, beberapa pengacara justru mendukung penghentian program DACA, termasuk Anand Ahuja yang berpendapat bahwa para penerima program tersebut nantinya terpaksa harus mewarisi utang orang tua mereka.
Kalau Anda tidak menegakkan hukum tersebut, Anda justru mendorong yang lain untuk masuk ke Amerika secara ilegal dan membuat mereka berpikiran, meskipun saya masuk secara ilegal, setidaknya nanti anak-anak saya mendapat berbagai fasilitas.
Banyak di antara mereka yang berani bersuara, seperti Das dan Naim Islam, pendukung hak-hak imigran dari Bangladesh, khawatir akan masa depan mereka.
How do we hold our elected officials accountable?
Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa kota ini adalah kota suaka dan hak-hak kita dilindungi? Bagi saya, daripada mengandalkan kepemimpinan mereka, lebih baik kita mengandalkan diri sendiri.
Menurut Naim, masyarakatlah yang harus memperjuangkan hak setiap orang, baik yang legal ataupun yang ilegal. Dari New York, Rivan Dwiastono, VOA.
Inilah VOA.
Oke, Orang di Amerika ditawari 6 film baru untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Salah satunya film keluarga Monster Trucks. Lainnya didominasi film tentang polisi. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karlina Amkas.
Mengisi libur panjang akhir pekan terkait hari lahir pejuang hak-hak sipil Martin Luther King Jr., orang di Amerika mempunyai 6 pilihan film baru. Film Monster Trucks untuk seluruh anggota keluarga tentang remaja yang menyibukkan diri dengan membuat mobil dari potongan mobil bekas. Monster laut yang senang kecepatan tiba-tiba mendiami mobilnya.
Chip, what is that?
Creech.
You named him Creech?
He likes hiding in my truck.
This man might have a word with it.
I'm not going anywhere with you.
Yes, you are.
Sedangkan The Bye Bye Man mengingatkan film horor itu diputar tepat hari Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th.
He makes us see things.
Don't say it, don't think it.
He makes us do things.
Don't say it, don't think it.
He spreads like a virus.
Don't say it, don't think it.
Empat film lain didominasi kisah polisi, Sleepless tentang polisi yang harus menyelamatkan diri sekaligus anaknya yang diculik setelah ia membongkar korupsi di kepolisian dan kasino yang dikuasai mafia.
You stole something from me. Bring it back or your son's not coming home.
They said it was just gonna be an easy grab.
Well, it ain't no easy grab. They got teeth.
What is going on?
They have a son.
Find him.
Live by Night tentang anak polisi terkemuka yang memasuki dunia kriminal.
So you're threatening me with people who are more powerful than you.
Exactly.
So what am I talking to you for?
We're all going to hell.
Diangkat dari kisah nyata, serangan bom di ajang lari marathon Boston, Patriot Day, mengisahkan keberanian komunitas dalam menghadapi aksi teror dan upaya polisi Boston memburu pelaku.
Why are you laughing?
It's just...
I look like a clown.
It's the color.
I'm basically a crossing guard.
You got my whistle, my stop sign?
Come here, give me a kiss.
I love you.
I love you.
Dan Silence tentang dua misionaris yang mencari mentor mereka di Jepang yang kala itu melarang kehadiran Kristiani.
Ferreira is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Musisi legendaris Billy Joel mengaku ada 5 lagu yang paling disukainya sejak mulai berkarya tahun 1960-an. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Pendengar, komedian politik Stephen Colbert pertengahan pekan ini mengundang seorang musisi legendaris yang namanya dikenal luas. Siapa lagi jika bukan The Piano Man, Billy Joel. Dalam dialog selama sekitar 15 menit itu, musisi kelahiran Bronx, New York tahun 1949 itu menunjukkan kepiawaiannya membalas joke-joke yang disampaikan Stephen Colbert. Jadi kayaknya Billy Joel nggak cuma jago main piano, tapi juga jago bikin joke. Misalnya saja soal mengapa ia hanya mengeluarkan 12 album selama ini, lebih sedikit dibandingkan Elton John. Dengan lugas, Billy Joel malah mengatakan, "Loh, saya malah ingin mengatakan padanya supaya ia seharusnya mengeluarkan lebih sedikit album." Yang langsung disambut gelak tawa.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood.
Dalam acara itu, Billy Joel mengungkapkan 5 komposisi lagu dari 12 album miliknya yang paling disukainya. Antara lain Vienna dan Sit Right on Time. Billy Joel juga menceritakan kisah di balik setiap lagu yang disukainya itu. Jadi ternyata lagu-lagu yang dibuat memiliki latar belakang unik tersendiri, sehingga tak jarang hasilnya memang begitu menyentuh para pendengarnya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Don't want to waste more time. I'm in a New York state.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berbagai berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.
River line. was our man. I'm in a New York state of
Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam pendengar. Harapan saya Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington DC, Jumat 13 Januari 2017. Saya, Leonard Triyono, akan mengantarkan siaran malam ini dan berikut kami awali dengan pokok-pokok berita. Perlambatan ekonomi karena larangan mata uang di India tidak akan lama, kata Bank Dunia. Korea Utara kembali menduduki posisi teratas dalam daftar negara represif. Suriah tuduh Israel luncurkan serangan terhadap pangkalan udara dekat Damaskus. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi kami, John Dryden, our seasoned engineer tonight. Thank you, John, for being with us. Dan selain itu, kami juga didampingi seperti biasa oleh Lea Johannes. Ya, Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi di antaranya.
Bagi penderita kanker hati, hanya ada dua pilihan, yaitu mendapat pencangkokan hati atau membuang bagian yang terkena kanker itu.
Apa yang membuat seseorang dianggap sebagai penjahat? Poonam Das, yang beremigrasi ke Amerika bersama keluarganya dari Suriname semenjak berusia 3 tahun, mencoba menjawabnya.
Pendengar, kami juga akan menyajikan laporan internasional dan tentu saja liputan Indonesia serta juga info musik dan info film. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Bank Dunia mengatakan pertumbuhan ekonomi India akan terpukul di tengah larangan mata uang, tetapi penurunan tersebut akan berumur pendek dan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia itu akan segera bangkit kembali. Perkiraan tersebut muncul sementara India berusaha menarik investor luar negeri dengan Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India akan menjadi salah satu ekonomi yang paling digital di dunia. Dalam sebuah laporan yang dirilis minggu ini, Bank Dunia menurunkan proyeksi ekonomi India untuk tahun fiskal yang berakhir Maret menjadi 7% dari 7,6% sebelumnya. Ini karena penarikan hampir 86% mata uang kertas India bulan lalu ketika uang kertas dengan denominasi tinggi dilarang beredar dalam upaya mengatasi penimbunan uang tunai tanpa pajak. Estimasi ini sejalan dengan proyeksi pemerintah sendiri yang mengatakan pertumbuhan akan merosot sekitar 0,5%. Namun dalam ramalan yang menghibur para pembuat kebijakan di India, Bank Dunia mengatakan pertumbuhan akan segera bangkit. India diduga akan kembali mendapatkan momentum dengan pertumbuhan meningkat menjadi 7,6% pada tahun fiskal 2018-2019. Dan menguat menjadi 7,8% pada tahun fiskal 2019-2020, kata laporan itu. Para pengecam menyebut larangan mata uang kertas yang tak terduga itu sebagai kebijakan yang sangat mengganggu ekonomi yang sangat bergantung pada uang tunai dan memperingatkan bahwa dampak yang merugikan akan berkepanjangan.
Kelompok advokasi Human Rights Watch Jumat sekali lagi menetapkan Korea Utara sebagai salah satu negara yang paling kasar dan represif dalam laporan global tahunannya. Laporan sebuah komisi PBB yang dibentuk tahun 2014 untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara menyebut besarnya skala dan sifat pelanggaran ini mengungkapkan satu negara yang tidak memiliki paralel di dunia modern. Laporan itu mendokumentasikan kekejaman terus-menerus termasuk dalam jaringan penjara politik yang menampung antara 80 ribu dan 120 ribu narapidana acap kali dengan seluruh keluarga mereka. Menurut laporan itu, kekejaman yang terjadi luas dan sistematis termasuk penyiksaan, perbudakan, kerja paksa, pemerkosaan, dan pembunuhan. Majelis Umum PBB pada tahun 2014 telah memilih untuk merujuk pemerintahan Kim Jong-un ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah itu terhenti di Dewan Keamanan PBB karena diblokir oleh Sekutu Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam perjalanan terakhir sebagai diplomat tertinggi Amerika. Pada hari Jumat, dia bertemu dengan para pemimpin Vietnam di Hanoi. Saya senang bisa kembali di Vietnam di mana kita sedang membina hubungan yang semakin meningkat, kata Kerry saat bertemu dengan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dan penjabat Menteri Luar Negeri Bui Tan Son. Ketika ditanya tentang catatan HAM Vietnam yang kurang baik, Kerry mengatakan, sudah banyak langkah-langkah maju, tetapi masih ada beberapa tantangan. Ia dijadwalkan mengunjungi Delta Mekong, tempat dia pernah berjuang dalam Perang Vietnam. Setelah Vietnam, Kerry akan ke Paris untuk menghadiri konferensi tentang perdamaian Timur Tengah dan ke London untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson. Dalam akhir perlawatan tersebut, Kerry akan menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Afghanistan pada hari Kamis membantah laporan Inspektur Jenderal Amerika yang mengatakan pasukan Afghanistan kehilangan wilayah yang signifikan ke tangan pemberontak Taliban dan tidak mampu menjaga keamanan negara itu. Perhitungan ini tidak konstan, kata Muhammad Radmanesh, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan kepada VOA. Sekarang kami telah merebut kembali banyak daerah dari musuh, katanya. Pada hari Rabu, Special Inspector General for the Reconstruction of Afghanistan atau SIGAR melaporkan bahwa wilayah di bawah pemerintah Afghanistan berkurang secara signifikan pada tahun 2016 dan bahwa Taliban membuat kemajuan besar. Agustus lalu, misi militer Amerika di Afghanistan mengatakan hanya 63,4% wilayah negara itu berada di bawah kendali pemerintah dibandingkan dengan 72% yang menurut militer dikendalikan oleh Kabul pada bulan November 2015, demikian laporan SIGAR. Namun pemerintah Afghanistan mengatakan laporan itu tidak memperhitungkan kemajuan yang dibuat oleh pasukan Afghanistan dalam merebut kembali daerah setelah serangan-serangan Taliban. Pemerintah mengaku mengendalikan hampir 2/3 dari 407 kabupaten di negara itu.
Angkatan Darat Suriah Jumat mengatakan Israel sedang melancarkan serangan misil terhadap sebuah pangkalan udara militer Suriah di dekat Damaskus yang telah menyebabkan serangkaian ledakan. Suriah memperingatkan Israel tentang konsekuensi serangan terbuka itu. Suriah mengatakan akan terus berjuang melawan terorisme. Media pemerintah melaporkan serangan itu diluncurkan dari suatu tempat di dekat Danau Tiberias di Israel Utara. Bandara Suriah telah digunakan sebagai pangkalan untuk menembak akan roket ke wilayah yang dikuasai pemberontak di pinggiran kota Damaskus. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Salah satu ancaman terbesar terhadap HAM pada tahun 2016 adalah bangkitnya populisme. Menurut organisasi Human Rights Watch yang merilis laporan HAM tahun 2017 hari Kamis. Laporan itu menyorot implikasi-implikasi HAM berbagai pemilu penting di Amerika dan berbagai penjuru dunia, krisis pengungsi dan kebangkitan demagog atau pemimpin rakyat yang pandai menghasut untuk memperoleh kekuasaan. Reporter VOA, Mariama Diallo melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Laporan edisi ke-27 sepanjang 687 halaman itu mengevaluasi praktik-praktik HAM di lebih dari 90 negara. Sekarang ini, menurut Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, adalah masa yang sulit karena adanya kebangkitan global para pemimpin populis yang menciptakan ancaman yang luar biasa terhadap HAM.
Nativism, xenophobia, racism, Islamophobia, and misogyny.
Nativisme, xenofobia, rasisme, Islamofobia, dan misoginis sedang bangkit. Jika suara-suara intoleransi ini meluas, dunia berisiko memasuki era kegelapan.
Roth mengatakan, serangan-serangan teror dengan kekerasan menimbulkan kecemasan dan kecurigaan, dan meningkatkan perasaan bahwa pemerintah dan kalangan elit mengabaikan keprihatinan publik. Ini menciptakan situasi tidak puas yang menguntungkan politisi-politisi tertentu.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Donald Trump's successful presidential campaign vividly illustrated this politics of intolerance.
Kampanye Presiden Donald Trump yang berhasil secara jelas menggambarkan politik intoleransi. Ia menstereotip migran, menggambarkan politik intoleransi, memburuk-burukan pengungsi, menyerang seorang hakim karena asal-muasal keluarganya, membantah berbagai tuduhan pelecehan seksual, dan bersumpah akan memangkas kemampuan perempuan untuk mengontrol kesuburan mereka sendiri.
Namun Trump mengatakan ia menang karena rakyat Amerika tidak puas dengan pemerintahan Obama. Roth meyakini taktik Trump memicu gerakan serupa di negara-negara lain.
Leading the charge have been Marine Le Pen in France and Geert Wilders in the Netherlands.
Yang jelas terlihat adalah Marine Le Pen di Prancis dan Geert Wilders di Belanda. Sentimen intoleransi ini digaungkan kubu pendukung Brexit, serta dalam retorika Viktor Orban di Hungaria dan Jaroslaw Kaczynski di Polandia, juga oleh partai-partai ekstrem kanan dari Jerman hingga Yunani.
Larry Sabato, analis dari Pusat Kajian Politik Universitas Virginia, mengatakan,
"It ought to concern anyone who cares about small d democracy."
Ini mengkhawatirkan siapapun yang peduli akan demokrasi karena seringkali apa yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara lain seperti Inggris ditiru oleh negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, atau lainnya.
Roth juga mengecam apa yang dianggapnya orang-orang berpengaruh di Rusia, Turki, Filipina, Mesir, dan Tiongkok yang menurutnya semakin menempatkan otoritas mereka di atas pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dan peraturan hukum. Ia mengatakan,
"President Erdogan's increasingly dictatorial rule in Turkey."
Presiden Erdogan di Turki semakin memerintah secara diktator. Media di bawah Presiden El-Sisi mengeluarkan peraturan yang jauh lebih menindas ketimbang yang diberlakukan di bawah Presiden Mubarak. Presiden Putin membatasi hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat, menghukum situs-situs online, dan melumpuhkan kelompok-kelompok madani. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga melakukan penindasan serupa.
Roth juga mengingatkan adanya sejumlah pemimpin Afrika yang mencabut atau memperpanjang batasan masa jabatan dan pengumuman penarikan mundur keanggotaan sejumlah negara di Afrika dari Mahkamah Kejahatan Internasional.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menjelaskan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang mineral dan batu bara ini diantaranya berisi soal kewajiban perusahaan tambang membangun pabrik pemurnian atau smelter. Adi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah akhirnya menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 yang merupakan revisi dari PP Nomor 1 tahun 2014. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam jumpa pers di kantor Kementerian SDM Jakarta Kamis mengatakan, PP baru ini tetap konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Poin penting dalam PP ini adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Jadi nantinya, lanjut Jonan, tambang yang ada kepemilikan saham mayoritas akan dikuasai oleh negara atau paling tidak melalui badan usaha milik negara.
Kepemilikan pemerintah atau kepemilikan badan usaha milik negara atau perusahaan milik daerah atau perusahaan swasta nasional itu harus mencapai 51% sesuai dengan jadwal. Sehingga semangat konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal lain, lanjut Jonan, pemerintah menganjurkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi izin usaha pertambangan khusus dengan beberapa persyaratan. Adapun syaratnya adalah dalam 5 tahun harus membangun pabrik pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter.
Harus dibangun fasilitas pemurnian. Kalau tidak ada progres yang sesuai dengan perjanjian, ya kita stop izin ekspornya atau rekomendasi ekspor konsentrasi.
Jonan menjelaskan langkah tegas ini perlu dilakukan agar ada nilai tambah yang diperoleh pemerintah.
Karena ini komitmen untuk mendapatkan nilai tambah.
Diterapkannya aturan baru ini, lanjut Jonan, bertujuan diantaranya agar ada peningkatan penerimaan negara dan terciptanya lapangan kerja untuk rakyat.
Tujuan yang paling utama sesuai instruksi Presiden adalah untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara, untuk mendukung atau paling kurang mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap perusahaan mineral dan batu bara, khususnya perusahaan tambang emas di Papua, PT Freeport Indonesia, agar memenuhi kewajibannya membangun pabrik pemurnian dan pengelolaan hasil tambang atau smelter. Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi menjelaskan pembangunan smelter dapat mendorong industri-industri lain yang merupakan hilirisasi dari industri tambang.
Bahwa memang sebaiknya Freeport pun harus membangun smelter di Papua, sekali lagi untuk memperkecil kesenjangan antara daerah penghasil tambang di timur ini dengan Indonesia bagian barat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kota-kota di Amerika kini lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Jalan-jalan juga lebih aman bagi perangkat transportasi personal lainnya. Pameran elektronik konsumen atau CES di Las Vegas, Nevada tahun ini menampilkan sejumlah kendaraan pribadi bertenaga baterai yang terjangkau dan bisa digunakan di jalur sepeda dan bahkan di trotoar. Papan bergerak seperti Segway dua roda dan satu roda sudah tersedia di banyak kota di seluruh dunia. Tapi para investor lain ingin mewujudkan skateboard terbang. Baterai-baterai bertenaga kuat dan bahan-bahan yang lebih ringan akhirnya membuat mimpi itu jadi kenyataan. Dalam pameran CES, beberapa orang yang menggunakan kendaraan satu roda kelihatan seperti sedang berseluncur di atas ombak. Mereka mengatakan perlu waktu untuk mempelajarinya. Tapi begitu menguasainya, sangat mudah untuk mengendalikan keseimbangan. Pengguna meningkatkan kecepatan dengan mencondongkan tubuh ke depan dan mengerem dengan mencondongkan tubuh ke belakang. Penciptanya, Robert Bigler, mengatakan hoverboard adalah mimpi yang jadi nyata.
I wanted the smallest possible personal mobility experience, and I really wanted that surfing on land experience.
Dia mengatakan, saya ingin menciptakan alat angkutan pribadi sekecil mungkin. Saya juga sangat ingin menciptakan pengalaman berseluncur di darat. Tapi saya tidak bisa mendapatkan hal itu dengan lebih dari satu roda, katanya. Hoverboard menggunakan dua baterai yang mudah dilepas, yang perlu waktu sejam untuk diisi kembali. Dengan jarak tempuh sekitar 32 km, kendaraan itu bisa mencapai kecepatan tertinggi 10 km per jam. Versi terbaru, Geoblade, akan muncul bulan Maret dengan harga sekitar $1,500.
Inilah VOA.
Januari 1910, Lee De Forest, penemu tabung vakum, menyiarkan langsung pertunjukan Enrico Caruso dari Metropolitan Opera. Siaran melalui pemancar telepon ini hanya dapat ditangkap oleh sejumlah kecil penggemar elektronika yang memiliki pesawat radio penerima. De Forest mulai teratur menyiarkan konser setiap malam pada tahun 1915, sehingga meningkatkan minat untuk memiliki pesawat penerima radio yang ketika itu tergantung pada tabung vakum yang diproduksi perusahaan De Forest. Banyak penemuan di bidang kelistrikan yang mendorong pengembangan radio. Radio berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama, dan para operator amatir menggunakan radio gelombang pendek untuk melakukan transmisi radio transatlantik yang pertama pada tahun 1921. Perkembangan radio juga memungkinkan eksplorasi antariksa, diantaranya untuk misi pendaratan Apollo di bulan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para ilmuwan sedang menyelidiki cara-cara baru untuk mengobati penderita kanker hati. Metode berkisar dari mengembangkan hati buatan sampai melihat apakah babi yang direkayasa secara genetik dapat menghasilkan organ yang cocok untuk manusia. Ikuti laporan wartawan VOA Carol Pearson berikut bersama Puspita Sariwati.
Bagi penderita kanker hati, hanya ada dua pilihan, yaitu mendapat pencangkokan hati atau membuang bagian yang terkena kanker itu. Keduanya memerlukan operasi besar, dan pasien yang mendapat pencangkokan hati itu harus minum obat imunosupresan sepanjang hidup mereka, supaya hati cangkokan itu tidak diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, para ilmuwan sedang mengusahakan pendekatan baru yang tidak menggunakan operasi. Pengobatan dengan kemoterapi dan radiasi bisa merusak sel-sel sehat di sekitar tumor. Tetapi, cara baru ini menggunakan senyawa kimia dari tanaman yang tidak beracun. Kates Kati, profesor di Fakultas Kedokteran University of Missouri, memimpin studi yang menggunakan teknologi nano untuk menarget dan menghancurkan sel-sel tumor prakanker di hati tikus dan sel-sel manusia dalam cawan petri.
It sounds like a fairy tale.
Kati mengatakan kedengarannya seperti sebuah dongeng, tapi kami sudah sampai pada stadium lanjut dalam hal pengobatan tumor dan diagnosa penyakit. Kati menggunakan partikel-partikel emas yang sangat kecil yang dibungkus dengan bahan pelindung yang diambil dari pohon akasia. Partikel-partikel itu menarik sel prakanker dan sel ganas yang bisa dibunuh dengan panas.
In terms of tumor treatment, in terms of disease diagnosis.
Kati menambahkan, pasien akan diberi partikel nano ini. 2 jam kemudian, pasien akan diobati dengan laser untuk memanaskan bagian-bagian yang telah disusupi dengan partikel-partikel emas tadi. Dan kemudian bisa pulang. Jadi tidak ada bahan radioaktif, tidak ada limbah beracun, dan pasien sama sekali tidak terkena racun, tidak ada. Kati mengatakan biaya pengobatan tidak mahal karena 1 gram emas dapat digunakan untuk mengobati 50 pasien. Lagi pula, kata Kati, pengobatan itu dapat digunakan untuk membunuh jenis kanker lainnya, akritis atau encok, dan penyakit yang melemahkan lainnya. Langkah selanjutnya adalah uji klinik pada manusia. Kalau manjur, teknik ini adalah kabar baik bagi hampir 800 ribu orang yang didiagnosa terkena kanker hati setiap tahun dan bisa menyelamatkan 700 ribu orang yang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Sekian info Iptek dan kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Setelah berbagai kota menyatakan diri sebagai kota suaka, imigran yang tidak terdaftar kini juga mendapat dukungan dari kalangan akademik, termasuk sejumlah perguruan tinggi ternama. Ikuti laporan lengkap reporter VOA Ramon Taylor berikut tentang nasib imigran muda di Amerika bersama Rivan Dwiastono.
Apa yang membuat seseorang dianggap sebagai penjahat? Poonam Das yang beremigrasi ke Amerika bersama keluarganya dari Suriname semenjak berusia 3 tahun, mencoba menjawabnya.
Technically, I'm a criminal because I don't have a piece of paper.
Secara teknis, saya adalah penjahat karena saya tidak punya dokumen apapun terkait status keberadaan saya di Amerika.
Das adalah penerima program pemerintah yang digagas oleh Presiden Obama bernama Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA, sebuah program yang memungkinkan 750 ribu imigran gelap yang tiba di Amerika sejak kanak-kanak dan remaja untuk memperoleh pembaruan izin kerja dan perlindungan dari ancaman deportasi. Langkah ini bisa saja dengan mudah dibatalkan oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menganggap program tersebut sebagai langkah paling tidak konstitusional yang pernah diambil oleh seorang presiden. Namun demikian, belakangan Trump mulai melunak dan menyatakan akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak saat diwawancarai oleh majalah Time. Di kota New York, ketidakpastian yang dirasakan oleh mahasiswa yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan berbagai demonstrasi yang digelar oleh sekolah membuat pihak universitas meyakinkan mahasiswanya bahwa mereka akan terus memberi dukungan dan perlindungan terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Victoria Campos, seorang pengacara, yakin bahwa Trump akan sampai mencabut program DACA Presiden Obama.
Mereka bukan sekedar imigran yang dilindungi, tetapi juga memiliki utang. Belum lagi jumlah pengacara yang harus terlibat bila deportasi dilakukan. Pengadilan kota New York sudah cukup sibuk.
Di sisi lain, beberapa pengacara justru mendukung penghentian program DACA, termasuk Anand Ahuja yang berpendapat bahwa para penerima program tersebut nantinya terpaksa harus mewarisi utang orang tua mereka.
If you do not enforce those,
kalau Anda tidak menegakkan hukum tersebut, Anda justru mendorong yang lain untuk masuk ke Amerika secara ilegal dan membuat mereka berpikiran, meskipun saya masuk secara ilegal, setidaknya nanti anak-anak saya mendapat berbagai fasilitas.
Banyak di antara mereka yang berani bersuara seperti Das dan Naim Islam, pendukung hak-hak imigran dari Bangladesh, khawatir akan masa depan mereka.
How do we hold our elected officials accountable?
Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa kota ini adalah kota suaka dan hak-hak kita dilindungi. Bagi saya, daripada mengandalkan kepemimpinan mereka, lebih baik kita mengandalkan diri sendiri.
Menurut Naim, masyarakatlah yang harus memperjuangkan hak setiap orang, baik yang legal ataupun yang ilegal.
Orang di Amerika ditawari 6 film baru untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Salah satunya film keluarga Monster Trucks. Lainnya didominasi film tentang polisi. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karlina Amkas.
Mengisi libur panjang akhir pekan terkait hari lahir pejuang hak-hak sipil Martin Luther King Jr., orang di Amerika mempunyai 6 pilihan film baru. Film Monster Trucks untuk seluruh anggota keluarga tentang remaja yang menyibukkan diri dengan membuat mobil dari potongan mobil bekas. Monster laut yang senang kecepatan tiba-tiba mendiami mobilnya.
Chip, what is that?
Creech.
You named him Creech?
He likes hiding in my truck.
This man might have a word with
you. Not going anywhere with you.
Yes, you are.
Sedangkan The Bye Bye Man mengingatkan film horor itu diputar tepat hari Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th.
He makes us see things.
Don't say it, don't think it.
He makes us do things.
Don't say it, don't think it.
He spreads like a virus.
Don't say it, don't think it.
4 film lain didominasi kisah polisi, Sleepless tentang polisi yang harus menyelamatkan diri sekaligus anaknya yang diculik setelah ia membongkar korupsi di kepolisian dan kasino yang dikuasai mafia.
You stole something from me.
Bring it back or your son's not coming home.
He said it was just gonna be an easy grab.
Well, it ain't no easy grab. They got teeth.
What is going on?
They have a son.
Find him.
Live by Night tentang anak polisi terkemuka yang memasuki dunia kriminal. Diangkat dari kisah nyata, serangan bom di ajang lari marathon Boston, Patriot Day, mengisahkan keberanian komunitas dalam menghadapi aksi teror dan upaya polisi Boston memburu pelaku.
Why are you laughing? I look like a clown.
It's the color.
I'm basically a crossing guard. You got my whistle, my stop sign?
Come here, give me a kiss.
I love you.
I love you.
Dan Silence tentang dua misionaris yang mencari mentor mereka di Jepang yang kala itu melarang kehadiran Kristiani.
Ferreira is lost to us. He renounced God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Musisi legendaris Billy Joel mengaku ada 5 lagu yang paling disukainya sejak mulai berkarya tahun 1960-an. Selengkapnya dalam info musik bersama Eva Masrieva.
Pendengar, komedian politik Stephen Colbert pertengahan pekan ini mengundang seorang musisi legendaris yang namanya dikenal luas. Siapa lagi jika bukan The Piano Man, Billy Joel. Dalam dialog selama sekitar 15 menit itu, musisi kelahiran Bronx, New York tahun 1949 itu menunjukkan kepiawaiannya membalas joke-joke yang disampaikan Stephen Colbert. Jadi kayaknya Billy Joel nggak cuma jago main piano, tapi juga jago bikin joke. Misalnya saja soal mengapa ia hanya mengeluarkan 12 album selama ini, lebih sedikit dibandingkan Elton John. Dengan lugas, Billy Joel malah mengatakan, "Loh, saya malah ingin mengatakan padanya supaya ia seharusnya mengeluarkan lebih sedikit album." Yang langsung disambut gelak tawa. Dalam acara itu, Billy Joel mengungkapkan 5 komposisi lagu dari 12 album miliknya yang paling disukainya. Antara lain Vienna dan She's Right on Time. Billy Joel juga menceritakan kisah di balik setiap lagu yang disukainya itu. Jadi ternyata lagu-lagu yang dibuat memiliki latar belakang unik tersendiri, sehingga tak jarang hasilnya memang begitu menyentuh para pendengarnya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Their fancy cars and their limousines, built high in the Rockies, under the evergreens.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Jumat 13 Januari 2017. Saya Leonard Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami juga berharap Anda dan semua orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam dari Washington DC.
The New York Times, the Daily News, whoa, whoa. It comes down to reality, it's fine with me, cause I it's life. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reason. I left them all behind. I'm in a New York state of mind.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.